Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, sa vama sam kao i obično do 10 sati. U današnjoj emisiji nekoliko tema, sa nama će biti Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj poslovanja i marketinga u registru nacionalnog internet domena Srbije, i Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom u registru nacionalnog internet domena, najavit će Dan internet domena Srbije koji se obeležava 10. marta u hotelu Metropol i predstaviti nam teme konferencije kao i domaće i strane goste koji u programu učestvuju. Potom će nam se negde oko 9 sati i 30 minuta u studiju Radio Beograda 2 pridružiti i Filip Stanisavljević, student treće godine Računarskog fakulteta u Beogradu, najavit će nam hakaton timsko takmičenje u programiranju u trajanju od 24 sata. Prijave timova su u toku, a hakaton se održava 15. i 16. marta ove godine na Računarskom fakultetu. U današnjoj emisiji čućemo i izveštaj sa promocije trećeg broja elektronskog časopisa i baze podataka Knjiženstvo, održane krajem prošle sedmice na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Časopis i baza podataka nastali su u okviru projekta kojim se prvi put u našoj nauci o književnosti povezuje istraživanje ženske književnosti sa digitalnim pristupom istoriji književnosti. Ostanite sa nama. Za ponedeljak 10. marta u hotelu Metropol zakazan je peti, dakle jubilarni dan internet domena Srbije. Bio je to povod da u emisiji Digitalne ikone danas ugostimo Predraga Milićevića, rukovodioca sektora za razvoj poslovanja i marketing registra nacionalnog internet domena Srbije, i Slobodana Markovića, savjetnika za IKT politike i odnose sa internet zajednicom registra nacionalnog internet domena. Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dan.
Dan internet domena Srbije, naši slušalci znaju, pratili smo svake godine, ove godine po peti put. Dan internet domena koji je zamišljen kao jedan dan susreta sa internet zajednicom. Dobrodošli su svi. Ja ću na početku odmah da kažem da je prijava za ovaj događaj pri kraju, je li tako, Predraže? I da vas zamolim da nam kažete da li se koncept menja u odnosu na prethodne godine, kakav DIT će biti ove godine?
Koncept što se tiče same organizacije se nije menjao, opet ćemo imati tri bloka kao i prethodnih godina. E sad, što se samog sadržaja tiče, naravno mi se iskreno nadamo da će ovaj biti mnogo bolji nego svi prethodni, a posetioci će proceniti da li ćemo u tome uspeti.
Čemu su posvećena ova tri bloka, kojim temama?
Pa imaju ovako interesantne nazive. Prvi blok ima naziv domenizacija i radit će se o tome da tokom ove godine na tržište domena stiže još nekih 1300-400 novih domena. To je ogroman broj s obzirom na to da trenutno postoji nekih 240 nacionalnih domena i nekih 20 generičkih, i sad kad nam sve to dođe 1300 generičkih, Postavlja se veliko pitanje šta će se u tom trenutku desiti, šta će se desiti sa tržištem u smislu cena, u smislu promocije, u smislu toga kako će se prodavci snaći, kako će se kupci snaći, kako će, da li će korisnici uopšte znati šta da izaberu, kako će se to konačno održavati na naše nacionalne domene, da li će se oni onda grčevito uhvatiti za nacionalne domene ili će se izgubiti u masi tih nekih novih domena. I pozvali smo vrlo, čini mi se, interesantne goste koji će svako iz svog nekog ugla osvetliti sve te probleme i pokušati da daju neke odgovore, koje je naravno vrlo teško dati jer nećemo znati verovatno još par godina šta će se stvarno izdešavati, ali ćemo se truditi da sad bar nagovestimo šta bi moglo da se očekuje.
Uvodnu reč će dati Danko Jevtović, direktor RNIC-a. Učesnici ovog bloka su Mikel Neylon i Urlih Reklav ili Reclav. Sloboda Marković također učestvuje u ovom prvom bloku, te ćemo njega naravno pitati kasnije da nam objasni zašto je ova tema važna, a vas ću da zamolim da nam predstavite goste iz inostranstva.
Michele Neylon je direktor irskog registra Black Knight, ali je mnogo interesantniji za ovu konkretnu diskusiju zbog toga što je član nekoliko tela i radnih grupa, što u ICANN-u kao vrhovnom telu koje se brine o tom DNS sistemu i uopšte domenima, i EURID-a, znači evropskog registra. Tako da će on praktično iz tog nekog, ajde da kažem, najviše Google-a pokušati da osvetli celu problematiku. Ulrich Reclav je predstavnik ORG registra. Znači, dolazi iz registra koji prvenstveno prodaje generičke domene, ali tu se dešava jedna vrlo interesantna priča. ORG će vrlo brzo, ako nije već ovih dana, dobio i svoje braći i sestre na različitim pismima. Znači, osim orga, ono kojeg svi poznajemo na latinici, postojeći org na hindu pismu, postojeći org na ćirilici, još dva pisma. Tako da se i tu kreće ovaj posebna gužva i bit će vrlo interesantno šta će on moći da nam kaže iz svoje perspektive. Znači, njemu se usložnjava priča 4 puta, a svima se usložnjava jedno 1000 puta s obzirom na sve ove nove domene. I naravno, kolega Sloboda Marković, koji će opet iz ugla nacionalnog registra objasniti kako on vidi celu tu problematiku i šta korisnici nacionalnih domena mogu da očekuju u svemu tome.
Drugi blok, naslov je Društvenizacija. Moderator Ivana Ćirković, osnivačica i urednica ženskog portala organvlasti.com. Čemu je posvećen ovaj drugi blok, Dica?
Pa samo ime Društvenizacija kaže da je posvećen u stvari dobrom prisustvu na društvenim mrežama i kako svoje sajtove treba promovisati na pravi način preko društvenih mreža. Ono što bi ja posebno istakao je interesantnost, pa eto meni neka, kad smo planirali taj blok, je da ćemo imati osobu koja je psiholog i koja će iz perspektive svoje objasniti različito ponašanje ljudi u, ajde kažem, u offline-u i online-u, znači zašto se ljudi na ulici ponašaju drugačije nego na Facebooku, recimo. A onda će i biti prikazano kako u stvari društvene mreže utiču ili ne utiču na rangiranje sajtova, gde je tu search engine optimizacija, da li su u vezi, nisu u vezi, koliko društvene mreže mogu zaista da pomognu boljem pozicioniranju sajtova, bolje posjećenosti itd. Imaćemo nekoliko primera iz prakse. Možda je interesantno istaći da će jedan od primjera biti Beogradska filharmonija, za koju stvarno mislimo da se jako dobro koristi društvene mreže i da se jako dobro snašla u svemu tome, i predstavnici, znači, filharmonije, zatim portala Moja garaža i internet časopisa Meze će ispričati iz svog ličnog iskustva šta oni rade na društvenim mrežama i kako su uspeli da pomoću društvenih mreža podignu popularnost svojih sajtova dokle su stigli trenutno, a po nekim procenama su vrlo popularni.
Publika će naravno moći da postavlja pitanja i u ovom, kao i u bloku broj 3. Naslov bloka broj 3 je Dobra lokacija i on je rezervisan za, dakle, dobre lokacije, ali na nacionalnim internet domenima.
Da, pa otprilike smo to tako nekako formirali, znači domenizacija plus društvenizacija jednako dobra lokacija. Svako ko ume da izabere dobar domen i da na pravi način koristi društvene mreže, može da sebi napravi dobru lokaciju na internetu. I imat ćemo primere iz nekoliko segmenta. Prvo će Vlado Đukanović, naš poznati lingvista, malo da ispriča o Srb domenu posle dve godine, šta se izdešavalo i kakvih tu dobrih lokacija ima, a onda će biti predstavnika iz oblasti medijskih sajtova, iz internet zajednica i iz prodavnica na internetu, koji će opet svako u okviru svog segmenta ispričati zašto su baš nerez domenu, koliko im to koristi ili ne koristi, šta bi bilo, kad bi bilo, znači da li su kom domeni baš bogom dani uvek i svuda ili su možda nacionalni domeni bolji kad se radi o lokalnom tržištu i o nacionalnom tržištu, šta oni rade na internetu, kako to rade i tako dalje i tako dalje.
Ovaj treći blok počinje oko 14 sati i naravno predviđena je diskusija.
U svakom bloku ne da je predviđena, nego je vrlo poželjna diskusija. Znači, mi se stvarno nadamo da će učesnici biti dovoljno zanimljivi i da će teme biti dovoljno interesantne, da se zainteresuju i gosti u publici, da će biti pitanje na koje će biti, opet nadamo se, vrlo zanimljivih odgovora.
Da se vratimo sada na ovaj prvi blok. Moderator ovog bloka je Vladimir Radunović, koordinator edukativnih i trening programa e-diplomatije Diplo Fondacije. Kako je Peđa rekao, listi dobro poznatih internet domena najvišeg nivoa odnedavno se pridružilo preko 1000 novih generičkih domena. Ja ću vas zapitam na početku, pre nego što nam kažete, naravno, i objasnite zašto je između ostalog ova tema za nas važna, da nam kažete na što se tačno ova vest odnosi, odnosno šta to znači.
Da dešiframo u prvu rečenicu.
Jest.
Internet domeni su u suštini oznake, to jest adrese sajtova koje koristimo zaista svaki dan. Naprimjer, google.com je jedan internet domen. On se sastoji iz dva dela glavna. To su taj naziv, kao što je recimo Google, i onaj nastavak, .com. E sad, postoji, kada se vratimo do 30 godina unazad, kada je taj sistem adresa na internetu nastao, u početku bilo je svega nekoliko tih nastavaka, da ih tako nazovemo. Oni se zovu domeni najvišeg nivoa. I to su bili recimo ovi koji su danas najpopularniji, takozvani generički .com, .org, .net. Vremenom ta klasifikacija je postala tesna i njoj se pridružilo nekih 200-tinak domena koji su dvoslovni i koji su označavaju oznake država, kao što je recimo .rs za Srbiju, kao što je UK za Veliku Britaniju ili recimo JP za Japan. I došli smo do situacije u kojoj je negde početkom 2000-ih na internetu funkcionisalo tih 200-tinak nacionalnih i recimo 5-6 generičkih domena. Tada je međunarodna organizacija ICANN odlučila da proširi taj spisak i dodala je onako probe radi još nekih desetak. Tako da smo u proteklih 10 godina mogli da vidimo sajtove koji se završavaju sa nastavcima kao što su recimo .info ili .aero, recimo Beogradski aerodrom je imao beg.aero adresu. U međuvremenu, znači u periodu proteklih 10 godina, desile su se dve stvari. Prvo, kompanije širom sveta su tražile od međunarodne organizacije ICANN da propiše jedan set standardnih uslova koje svako ko želi da ima taj registar domena, ako ispuni, može da ga dobije. To je bilo sa jedne strane. Sa druge strane, pojavili su se ljudi, pošto internet postao globalan, koji su rekli, ali mi ne želimo .com na latinici, mi želimo da imamo neku sličnu stvar ali na našem pismu. Tako da ono što je ICANN pretpostavljao da će trajati kratko, zapravo se odužilo na 10 godina dok se sve te stvari nisu rešile i napokon je taj program zaživeo prošle godine. Širom sveta javilo se negde oko 1800 kompanija koje su predložile zapravo da otvore nove nastavke i negde oko 1300 koje nisu sporne biće u narednih godinu dana otvorene i aktivne na internetu. Tako da ćemo imati recimo neke koje su već sada puštene u rad, su recimo sajt na ruskom, recimo .web, ali i na arapskom pismu. Imaćemo veliki broj onih koji su zaista na latinici, kao što su recimo .fish, .photography, .guru. Imaćemo takođe oznake gradova, kao što je recimo .tokio. Znači, pominjem samo neke koji su već do sada odobreni i to će predstavljati jednu veliku revoluciju, da tako kažem, za internet koji se proteklih 30 godina držao na tih 200-tinjak nastavaka. Sad ćemo da ih dobijemo zaista daleko više. I, nažalost, iako je zajednica pokušavala da, pre nego što je krenuo taj program, smisli i razmotri sve posledice toga, naravno, to u jednom kompleksnom svetu nikad nije moguće do kraja izvesti. Tako da ćemo videti kako će sve to da se odrazi i na korisnike, i na kompanije, i na pretraživače. I to je u stvari ono čime ćemo se baviti u okviru ovog prvog bloka.
Iako je očigledno iz svega ovoga što ste ispričali zašto je važno da pričamo o ovim temama, ja ću da vas zamolim da kažete koje vam se, da kažem, teme ili tehnička ili neka druga pitanja i problemi čine kao najhitnije za razmatranje kad je o ovoj temi reč.
Prije svega, ono što moramo da znamo je da je ovo jedan internet je li decentralizovan sistem. A tema internet domena je nešto što čini da taj sistem funkcioniše kao jedan globalno jedinstveni sistem. Znači, vi ako ukucate google.com bilo gde u svetu, vi ćete doći na isti sajt. Ako se tako nešto, da tako kažem, pokvari, doći će do fragmentacije. Znači, vi imate očekivanje da iz bilo gde, iz bilo koje mreže ukucate neku adresu ili ako pošaljete mail na nju, da će on otići na jedno mesto. Sa uvođenjem ovih mnogobrojnih domena ta stvar se menja. I mi smo imali, recimo, do sada, prost primer da dam, internet prodavnice. Kada se vi prijavljujete, recimo hoćete nešto da kupite na Amazonu, treba da date svoju email adresu. Obično postoji neka vrsta provere te email adrese pre nego što vi možete da nastavite sa kupovinom. E sad, naravno, inercija od proteklih 20 godina je uslovila da se uspešno proveravaju samo tih 200-tinjak nastavaka koji postoje. A sada dobijamo novih 1800. I ako vi, recimo, registrujete adresu, na primer, john.berlin i pošaljete sa te email adrese jeli pokušaj da se registrujete na Amazon, Amazon će kaže, ali ja ne znam šta je ovo .berlin. Tako da ta univerzalna prihvatljivost tih novih nastavaka će da bude jedan problem sa kojim ćemo već ove godine da se suočimo. A tu postoji zaista još niz drugih stvari, kao što je, recimo, zaštita intelektualne svojine. Znači, da li će, recimo, Coca-Cola.berlin moći da bude zaštićena, ili recimo Coca-Cola.guru, ili recimo Coca-Cola u okviru .site na ruskom ćirilicom. Tako da to su sve, i da li će uopšte Coca-Cola biti zainteresovana, da li uopšte ima više smisla štititi svoje nazive u 1800 novih prostora. Takođe, kako će korisnici da se odnose prema svemu tome? Da li će oni sada da prosto zaborave na nazive lokacija i da da se oslone mnogo više na internet pretraživača kada traže nešto, da zaborave adrese, da postanu slepi, da tako kažem, na adrese?
Svakako, dobra vest što je Registar nacionalnog internet domena Srbije ovu temu odabrao za uvodnu i posvetio je blok 1. Meni ostaje na kraju da vam se zahvalim, da kažemo našim slušalcima, ponedeljak 10. mart, hotel Metropol. Registracija je, da ponovimo, još u toku, ali pri kraju, ulaz sloboda na sajtu DIC-a.
DIC.rs ili DIC.srb.
I tri bloka, rekli smo, domenizacija, društvenizacija
i dobra lokacija.
Dobra lokacija. Dakle, na lokaciji Hotel Metropol, 10. mart, 9.30. registracija posetilaca. U emisiji Digitalna ikona ovim povodom su danas bili Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj poslovanja i marketinga, i Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala i vama.
Hvala vam. It's only been a week.
The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England, has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten.
Sati i 23 minuta slušate emisiju Digitalne ikone. Pre nego što čujemo belešku sa promocije projekta Knjiženstvo koji je održan prošle sedmice na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, da najavimo i neke zanimljive programe koji su predviđeni za danas. Najpre, Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa ambasadom Amerike u Srbiji organizuje stručnu posetu američkog stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva Michaela Millera. Profesor Miller boravi u Beogradu od 3. do 6. marta i održat će nekoliko predavanja i radionicu. Profesor Miller trenutno radi na mestu direktora biblioteke koleđa u Bronxu, Univerzitet grada Njujorka, a bogato iskustvo stekao je na poslovima u javnim i akademskim bibliotekama na više američkih univerziteta, kao i u javnim bibliotekama u Brooklynu. Izrazito širok spektar Millerovih interesovanja obuhvata različite teme iz oblasti bibliotekarstva, od razvoja kolekcija i upravljanja digitalnim izvorima, pa sve do strateškog planiranja, razvijanja i unapređivanja bibliotečke delatnosti. Predavanje Biblioteke 2.0 u SAD-u 6 godina kasnije biće održano danas u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije u 11.30. Predavanje je na engleskom jeziku i tema, dakle, otvaranje biblioteka u jednom kontekstu koji je podstaknut pre svega tehnološkim razvojem Otvaranje ovakvih biblioteka donelo je nove zadatke i otvorilo brojna pitanja, kao što su, na primjer, koliko je biblioteka 2.0 zaista implementirana, da li biblioteke koje se značajno menjaju zaista prate sve zahteve tehnološkog razvoja i da li bibliotekari idu u korak sa novim okruženjem. Potom danas također u 18 sati u Američkom kutku u Beogradu predavanje How Libraries are Creating Community, dakle ili kako biblioteke stvaraju zajednicu. Predavanje je također na engleskom jeziku, te ukoliko su vam ove teme zanimljive, naravno možete da dođete i da slušate. A također danas u 13 sati Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti, organizuju okrugli 100 teme pregovaranje sa Evropskom unijom za poglavlje 10. Poglavlje 10, kao što znate, tiče se informacionog društva i medija. Teme, neke od tema ovog okruglog stola biće šta sadrži poglavlje 10 i koji su očekivani efekti, dinamika i učesnici pregovora, najvažniji dokumenti u ovoj oblasti, uloga civilnog sektora i naravno uloga privrede. A uvodničari su Stefan Lazarević, državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije, učesnici dr. Milan Janković, direktor Ratela, predstavnici poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, voditelji Nikola Marković iz Društva za informatiku Srbije i Dušan Rakić iz Privredne komore Beograda, a ovaj sastanak održava se u Privrednoj komori Beograda Kneza Miloša 12, dakle da ponovimo u 13 sati. A sada je 9 sati i 26 minuta. Prošle sedmice, dakle, održana je promocija 3. broja elektronskog časopisa i baze podataka Književstvo na Filološkom fakultetu. Časopis i baza podataka, podsjetimo se, nastali su u okviru projekta kojim se prvi put u našoj nauci o književnosti povezuje istraživanje ženske književnosti sa digitalnim pristupom istorije književnosti, a mi danas u emisiji Digitalne ikone slušamo šta je ovom prilikom rekla profesorka doktorka Biljana Dojčinović, rukovodilac ovog projekta.
Dobrodošli na predstavljanje 3. broja časopisa Književstvo i rezultata prošlogodišnjeg našeg rada na istoimenom projektu koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Vi već znate dosta o ovom projektu, ja neću da ponavljam, samo da sumiram neke stvari. Dve su osnovne oblasti koje čine ovaj projekat, to je istraživanje ženske književnosti, a druga je digitalna humanistika. Što se tiče ove prve ženske književnosti, mi smo, kao što znate, taj problematičan naziv, prilično problematičan naziv, ženska književnost, pokušali da nekako prevaziđemo i da ga ne prikrijemo, nego da mu damo jedan drugi smisao ovim terminom književstva. Dakle, književnost može i treba privremeno da se deli prema rodu, jer to je vrlo često pitanje. Evo, nedavno je bio jedan intervju i komentari su odmah bili ti na sajtu da li treba književnost deliti ili zašto priču o muškoj i ženskoj književnosti. Naša ideja jeste da književnost može i treba privremeno da se deli prema polu, to jest rodu. To jest da je neophodno istraživanje ženskog doprinosa da bi jednom u nekoj budućnosti, koja čak ne mora ni da bude utopijska budućnost, ta književnost obuhvatila i dela autorki koja su nepravedno zaboravljena. Za to je potrebno mnogo rada. Nije jednostavno da se vrati na svetlo dana ono što je jednom postojalo pa je onda potom zaboravljeno i prestalo da izgleda važno. E, zato smo mi u ovu sobu, koja, kao što možete da vidite, na zidovima ima slike sve samih značajnih muškaraca, doneli jedan friz od ženskih autorki koje nisu ništa manje ozbiljne, niti ništa manje, da se poslušim svetlanim izrazom, knjigoljubive, nego što su to njihove kolege. U tome jeste u stvari tajna izbora naše reči književstvo, koja nije označavala ženstvo, nego književnost. U toj nadi da će jednom ponovo značiti književnost uopšte, ali književnost koja će obuhvatati i ono što je ženstvo. E, do tada ćemo mi našu lepu reč književstvo koristiti kao ime za istraživanje ženskog doprinosa u književnosti. Što se druge stvari tiče, digitalne humanistike, ja neću početi bombastičnim izjavama koje možete već uveliko da čujete na svetskim konferencijama, to je humanistika će biti ili digitalna ili je neće biti. Užasno je zamišljati svet u kojem humanistike nema, a isto tako je pogrešno govoriti o tome da je humanistika made, a ne ono što ona zapravo sadrži, ono što nudi. Ali naš projekat u svakom slučaju želi i hoće i može da iskoristi mnogobrojne mogućnosti ovog medija i njegovu lepotu u stvari, koja za nas znači nehijerarhijski raspored, promenljiv i potrebama prilagodljivu otvorenost ove baze podataka, njenu apriornu nezavršenost ili, ako hoćete tako, nezavršivost. Ako pogledate ovde, za sada još uvek veći broj ovih jedinice jeli, koje imamo ovde sadrže neku priču o tim autorkama, to je priče na kojima mi radimo, međutim, bit će sve više i više autorki koje će imati samo jedno delo, dakle negde nešto o njima ili vrlo malo o njima nađemo. I to je ono što je lepo u digitalnoj humanistici, što se takve stvari, recimo Julkinu sliku, nemamo. Ne smatraju lakunama, odnosno one jesu lakune, ali nisu nedostatak zbog toga što su one u stvari izazov i poziv na dalje istraživanje. Sve ovo stoji na internetu, dakle ako naiđete na ime neke autorke, uz nju stoji samo jedno delo, kao što je recimo Anđelija Popović, čiji smo tekst našla, ali o njoj apsolutno ništa nismo uspela da nađemo. To je zapravo nekakav izazov za buduća istraživanja. I najzad, povod za naš današnji susret jeste treći broj časopisa, našeg časopisa koji smo, kad smo ga zamišljali, kad smo ga planirali, planirali smo da to bude međunarodni časopis, njemu je redakcija međunarodna, savet je međunarodan i kao što možete da vidite i tekstovi su zapravo sa međunarodnom tematikom. Ideja časopisa jeste da se osnovna problematika projekta sagleda u kontekstu koji je širi od onih vremenskih i jezičkih ograničenja koje smo stavili normalno u podnaslov naše baze podataka, u podnaslov našeg projekta. A kad smo se opredeljivali za to da to bude elektronski oblik, mi smo ne samo sledili vrlo pažljivo ono što piše u aktu ministarstva o osnivanju časopisa, nego smo imali i ideju povezanosti sa bazom podataka, dakle mogućnost da koristimo različit vizualni auditivni materijal i mogućnost da to pošaljemo jako lako u svet. Naravno da razumemo da je dodir papira za mnoge od nas i među nama još uvek nešto što je nezamenljivo. Kad vi držite časopis u rukama, onda je to jedan poseban osjećaj, ali nama su potrebne bile i ove dodatne mogućnosti digitalnog medija. Žela bih da kažem još da se o ciljevima, idejama, teorijskim pretpostavkama i ishodima projekta Književstvo pisalo i govorilo u brojnim prilikama prošle godine. Tačno pre godinu dana na ovom istom mestu, na raznim književnim večerima, na konferencijama u zemlji i inostranstvu, da su se pojavili tekstovi u kojima se sam pojam književstva teoretizuje uveliko u kontekstu književno-istorijskih i teorijskih istraživanja. Pre neki dan je izašao pojmovnik Instituta za književnost i umetnost koji sadrži jedan tekst na tu temu. Bilo je tekstova u časopisima koji se takođe bave idejom književstva u okviru proučavanja književnosti. Naš projekat, zahvaljujući svom mediju, ima i tu dodatnu vidljivost, što je potpuno u skladu sa njegovim osnovnim ciljem, a to je da inicira još istraživanja, još otkrića, još traganja, još napora. Ali sve ovo ne bi moglo da se vidi ovako, niti bi bilo ovako, da nema onih članova projekta književstvo koji se bave baš tim digitalnim delom. Dakle, IT ekipe sa elektrotehničkog fakulteta, to su naše kolege tamo u uglu, koji su konstruisali bazu podataka, koji bazu podataka održavaju, koji bazu podataka povezuju sa drugim većim bazama podataka u inostranstvu.
Suffer. Ridicule breeds a sigh.
9 sati i 37 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. U preove numere slušali smo o promociji časopisa i projekta Knjiženstvo. Ukoliko nam ostane vremena, slušat ćemo i šta je Ana Kolarić, saradnica projekta Knjiženstvo, govorila na promociji, govorila je neke konkretnije podatke o sadržini samog projekta i o novim tekstovima koji nas tamo već sada očekuju. Ali evo sada ćemo reč dati Filipu Stanisavljeviću koji nam se upravo pridružio ovde u studiju Radio Beograda 2. Filip je student treće godine Računarskog fakulteta, smer računarske nauke. Filipe, dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Filip je danas sa nama da bismo najavili hakaton, timsko takmičenje u programiranju. Ovo zanimljivo i specifično timsko takmičenje traje 24 sata bez prekida. Već je organizovano bilo u Beogradu na nekoliko mesta, izazvalo je veliku pažnju i medija i svih onih koji su želeli da učestvuju u ovom takmičenju, ali evo ja ću na početku vas da zamolim, ovaj prvi put da se ovako takmičenje organizuje na Računarskom fakultetu u Beogradu, bit će održano 15. i 16. marta. Vas ću da zamolim da nam kažete koje su bile vaše ideje, mada verujem da oni koji su učestvovali u hakatonu to vrlo dobro znaju, ali evo za naše slušaoce da čujemo o kakvom se takmičenju radi i zašto ste odlučili da ga organizujete.
Pa kao što ste već rekli, to je jedno programersko takmičenje koje traje 24 sata. To je malo specifično zato što treba ostati budan 24 sata, ostati kreativan, ostati radan, tako da je to veliki izazov za mnoge programere. Naša ideja došla je prosto od toga što smo i mi sami takmičari i moje kolege i ja smo se često još u srednjoj školi volili smo da se takmičimo prosto, a tu tradiciju smo nastavili donekle i na fakultetu. A sada kad imamo dovoljno takmičarskog iskustva, smatramo da je vrijeme da i mi da se mi oprobamo u tome da mi organizujemo nešto slično i da pružimo drugim studentima priliku da prosto pokažu svoje znanje, ali i da se dobro zabave.
Kada ste rekli da je takmičenje, mislili ste, učestvovali ste na takmičenjima koje su slične hakatonu ili na različitim vrstama takmičenja?
Ja lično sam u srednjoj školi učestvovao na takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete, koje su ovako dosta, pa prate gradivo škole i dosta su strožije. Učestvovao sam na jednom hakatonu do sad, to je bilo jedno divno iskustvo za mene, mnogo mi se svidelo i to me manje više inspirisalo zapravo da započnem nešto slično. Moje kolege imaju naravno dosta više iskustva i oni su učestvovali na više hakatona i na nekim međunarodnim takmičenjima, tako da njihova pomoć mi je bila od velikog značaja.
Da čujemo kako izgleda jedno takvo takmičenje, to na kome ste bili, koje pominjete, održano je u Kraljevu. Dakle, kakve su propozicije, šta je cilj i na koji način se takmičenje organizuje?
Pa najprostije rečeno, takmičenje je najčešće timsko. Ovo naše će konkretno imati pravilo da u timu mora biti 3 ili 4 osobe. Studenti će dobiti jednu temu na koju će trebati da odgovore.
To ne znaju sada koja je tema? Ili...
Ne, tema se neće znati dok samo takmičenje ne počne, ali će se znati neki sitni detalji. Konkretno, odlučili smo, dobijemo da će to biti jedna web aplikacija, a samo tema će se ticati ciljne grupe za koju je ta web aplikacija namenjena. Naravno, ciljna grupa će tek biti otkrivena. Također smo odlučili da uvedemo jednu novinu u koncept za sve studente kojima je poznat hakaton, ovo će vjerojatno biti novo, da posle 12 sati mi na tu temu dodamo još jedan zahtev i taj zahtev služi zapravo da im pružimo još jedan mali izazov kako bi prosto kako bi bili organizovani i kako bi lako mogli da uklope tu novu stvar u svoj dotadašnji rad. To neće biti ništa veliko, čisto neki mali zahtev da prosto da bismo njima dali šansu da sebi daju još neki izazov.
Kada ste rekli, hakaton je, da kažem, postao popularan i većina vaših kolega zna o kakvom takmičenju je reč. Čini mi se da je važnu ulogu u svemu tome imao Facebook, poznata društvena mreža.
Da, jedan od najvećih hakatona na svijetu za koje ja znam organizuje upravo Facebook. Facebookov hakaton je uglavnom za njihove zaposlene i on je interesantan po tome što zaposleni Facebooka dobijaju generalno otvorenu temu, potrebno je da naprave neku novinu na Facebooku i također rade 24 ili 48 sati, zavisi od organizacije tada. Ono što uradi, generalno rade radi zabave, ali interesantno je da Facebook neke od najboljih, da kažem, radova na kraju integriše u sebe i to postane deo Facebooka. Konkretno jedan poznat primjer je Facebook chat, koji je, koliko ja znam, nastao na hakatonu i u početku je bio prilično loše rađen i prosto videlo se da je rađen na brzinu, ali Facebook je verovao u potencijal toga i ti ljudi su nastavili da rade na tome i pokazali su da su svi ti problemi nastali prosto zato što nisu imali vremena, ne zato što nisu bili dobri programeri.
Ono što je zanimljivo, vi to upravo i govorite, je da se na takvim mestima rodi i stvori veoma veliki broj zanimljivih ideja, da je to jedno mesto gde ima veoma mnogo kreativnosti. Šta se zbiva sa tim web aplikacijama koje se na ovakav način stvore i takmiče se u toku 24 sata? Da li se one potom realizuju, na koji način se nagrađuju?
Nažalost, moje mišljenje je da većina tih aplikacija prosto nema neku budućnost nakon hakatona i jedna od mojih ideja je da to promenimo ovaj put. Prosto ljudi nemaju nikakvu motivaciju da nastave takav projekat, napravljaju na brzinu, ima mnoge probleme kao pomenuti Facebook chat i nemaju neku želju da se dalje time bave. Naša ideja je da ubacimo jednu nagrada koja će podržati takozvani koncept startupa. Pružit ćemo jednom timu koji odabere tu nagradu da prosto šansu da na lakši način započne startup i nastavi tu svoju ideju u nekom pravcu. Naravno, nećemo da ih ograničimo. Ako žele neku drugu ideju da pogoraju, to nam je isto u redu, ali prosto želimo da im damo priliku kroz neke konsultantske usluge i kroz karte za Beograd Venture Forum, koji je najveći sajam preduzetništva u ovom regionu.
Da kažemo na kraju još i adresu na koju mogu da odu i da pogledaju naši slušalci koje su pravila i propozicije kako mogu da se prijeve, jer su prijeve još uvek u toku.
Da, sve detaljne informacije mogu saznati, kao i prijeve mogu saznati na našem web sajtu www.hackathon.rs.
9:44. Sa nama je bio Filip Stanisaljević, student treće godine računarskog fakulteta. Najavili smo takmičenje hakaton, dakle čuli ste hakaton na engleski jezik, tako da verujem da kad se ode i na sajt računarskog fakulteta da će moći da se lako pronađe vest i informacija kao i link. Najavili smo ovogodišnji hakaton. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam, prijetno.
Sati i 45 minuta. Ostalo nam je vremena da čujemo i Anu Kolarić koja je govorila na promociji časopisa i projekta i baze podataka knjiženstvo. Govorila je o sadržaju trećeg elektronskog broja, pa evo da čujemo šta je između ostalog rekla.
Ja ću predstaviti, nadam se, koliko je moguće kratko, rubriku Ženska književnost i kultura. To je najveća rubrika zapravo i glavna rubrika u našem časopisu i ovaj put u ovom broju sastoji se od 14 tekstova. I nadam se, to jest sigurno sam da nikoga neću preskočiti, samo ću kratko spomenuti svaki tekst i otprilike o čemu se tu radi. Grubo gledano, ovu rubriku, kao što rekoh, raznovrsna je, čini jedna veća cjelina tekstova i nekoliko manjih cjelina. Počet ću od te veće cjeline i nju bismo najšire gledano mogli da nazovemo žene i rat. Ona ne nosi taj naslov, ali to je ono na čemu se radi u toj rubrici. Neki tekstovi neposredno se tiču rata, dok se drugi posredno bave ratom i njegovim posledicama. Dakle, u trećem broju imamo jedan niz tekstova koji ispituju vezu između sa jedne strane ženske književnosti i kulture, a sa druge strane ratova i revolucija, kako Prvog svjetskog rata, tako i balkanskih ratova. O toj vezi govore tekstovi koji su posvećeni Jeleni Dimitrijević, potom Virginia Woolf, Isidori Sekulić, Milici Janković, kao i analiza reprezentacija odnosa žene i nacije u časopisu Žena u ratnim i poratnim godinama. Dakle, sa jedne strane imamo tekst naše kolege koji je tu, sedi blizu, Vladimira Đurića, koji se oslanja na poststrukturalističke teorije intertekstualnosti i transtekstualnosti u analizi putopisa Jelene Dimitrijević, dok sa druge strane imamo tekst Biljane Dojčinović, a o prozi Virginia Woolf i Jelene Dimitrijević. U ovom tekstu Biljane Dojčinović pokazuje se na koji način ratovi ulaze u dela koja se samo na izgled, kako ona to pokazuje, tiču privatne sfere i privatnog života žena i ispituje se zapravo opseg ovog pojma modernizam. Kada je reč o vezi između ženske književnosti i kulture i rata, a u periodici, jer kao što znate, ukoliko ste imali priliku da gledate naš časopis, obično imamo i nekoliko tekstova koji se bave ženskom periodikom. Tu se nalazi tekst Jelte Ane Kolarić u kome se analizira kako su autori i autorke časopisa Žena videli ulogu, uvek je zabavno reći o sebi u trećem licu, videli ulogu žena u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. I potom tekst spomenute Jelene Milinković, a o ratnoj prozi Isidore Sekulić i Milice Janković. U tom tekstu opet se najpre koristi periodika. Jelena Milinković dakle opisuje kulturni, društveni i politički kontekst 1912. godine uoči Prvog balkanskog rata u dva časopisa u takozvanoj ženskoj periodici, odnosno ženi, i u časopisima takozvanog glavnog toka, dakle tim muškim časopisima. Odabrane zbirke pripoveda kao Isidore Sekulić i Milice Janković, koje Jelena Milinković analizira, zapravo nisu ranije bile u fokusu književnih istraživanja, pa eto koristim ovu priliku da kažem da možemo slobodno govoriti o jednom pionirskom istraživanju ovog dela opusa ove dve autorke. Naša gošća koja je danas tu, dakle Dragana Popović, ima tekst koji opet na izvestan način govori o ratu, a zapravo je o Mariji Kiri i Lizi Meitner, dvema najvećim fizičarkama 20. veka. U ovom tekstu koji je izuzetno zanimljiv prikazana je zapravo jedna zamišljena, ali moguća noć koju te dve žene provode na dve različite strane fronta druge godine Prvog svjetskog rata, a potom paralelno sa tim su prikazana i stvarna događanja u njihovom životu. I naravno posebno je zanimljivo vidjeti u kakvim su uslovima ove dve žene tada radile, kako su bile prihvaćene u naučnoj, odnosno istraživačkoj zajednici i kakva je potom bila recepcija njihovog rada kasnije. Dva teksta govore i o čuvenom delu Rebeke West, dakle o pitanju je Crno jagnje i Sivi soko. Imamo prvo tekst Magdalene Koch, u tom tekstu istražena je recepcija ovog dela od njegovog objavljivanja do danas. Magdalena Kok navodi tri moguća čitanja ovog putopisa. Prvo bi bilo antikolonijalno, koje se zapravo odnosi na reakcije do kojih je došlo u Zapadnoj Evropi i Americi, a u toku Drugog svetskog rata, odnosno kada znamo kada je knjiga objavljena, neposredno po objavljivanju knjige 1941. 1942. godine. Drugo bi bilo kolonijalno, koje se na neki način opet tiče nas, odnosno odnosi se na upotrebu ovog teksta na zapadu u vreme 90. godina 20. veka kada se raspadala Jugoslavija. I treći bi bilo simboličko, koje je omogućeno novim prevodom, na što sada koristim priliku da ukažem, ovog teksta na srpski jezik iz 2004. godine. To treće čitanje, kaže Magdalena Kok, mogli bismo nazvati postkolonijalnim iz ovih naših post-jugoslovenskih zapravo perspektiva. Drugi tekst o ovom delu Rebeke West je specifičan na izvestan način jer predstavlja izbor i svojevrsnog nacrta za scenario, odnosno treatmenta, koji potpisuje Srđan Koljević. Ono što je isto interesantno u vezi sa ovim takozvanim scenarijom jeste i kako je došlo uopšte do njega. Dakle, postojala je ideja da se putopis Rebeke West adaptira za TV seriju i ta ideja datira još od 88. 89. godine, dakle u vreme Jugoslavije, i postoje predlog da Jugoslovenska radiotelevizija u koprodukciji sa BBC-em napravi ovu seriju. Međutim, ništa se nije desilo konkretno sa tom idejom. Potom je došlo, jel te, do dešavanja do kojih je došlo i sredinom 90-ih ponovo dolazi do jedne slične inicijative da se napravi jedna mini serija po ovom putopisu. Opet se ništa ne dešava. Ovaj treatment koji imate u časopisu na engleskom napisan je 2010. godine zapravo, kada je treći put pokrenuta inicijativa da se ova priča adaptira bilo kao miniserija, bilo kao film, i kako znamo, još uvek se ni tu ništa nije desilo, odnosno ovaj treatment i dalje čeka na svojevrsnu realizaciju.
Come on up here, love. You know what I want.
9:54, ostalo je još toliko vremena da vam kažemo doviđenja. Slušali ste prvi deo onoga što je govorila Ana Kolarić o projektu i bazi podataka knježenstvu. U narednim emisijama govorit ćemo detaljnije ponovo o ovoj bazi podataka i o njihovim planovima. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Katarina Karakušević, Radoš Mitrović, Ljiljana Nukić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.